Yepliyar Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şuňky programamyzda Eýran ballistik raketa programmasy bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň girizden täze sanksiýalaryny ýazgaryp çykyş etdi.
Onuň bellemegine görä bu sanksiýalaryň kanuny we ahlak legitimligi ýok. Munun sebäbi hem Washingtonyň Orta Gündogardaky beýleki ýurtlara ýarak satýandygy.
Türkmenistan'da çilimin satuudun ayrılmağına bir hepte kolay vakt oldu. Bu çeklendirme nihayetli netice verdi.
Yürütüz kanlarına kaplı yerde nöhürlüdür. Sonun için çilim keşler bir gizliğin karayollar bilen çilim gözlerinde.
Türkmenistan'da dışarı yurt valutasının ilata satılmağının besedilmeli yerli bazarlarda haritların nırhına nihayetli tekir getirdi.
Doların satuudun ayrılmağı bilen bazarlarda nırhlarda bir nere takavut
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal käderlikler bilen tanış bolun. Eýran ballistik raketa programmasy bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň girizden täze sanksiýalaryny ýazgaryp çykyş etdi. Tehran Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň kanun we ahlak taýdan hiç hili hakynyň ýokdugyny sebäbiniň özüniň ýakyn gündogary ýurtlaryna ýarag satýanlygyny 18-nji ýanwarda etdi. Washingtonyň we Ýewropa bileleşiginiň Eýran bilen geçen ýylda baglaşan ylalaşygynyň etasynda Tehrana garşy ykdysady sanksiýalar aradan aýrylan günüň ertesi 17-nji ýanwarda Birleşen Ştatlar Eýranyň ýadro programmasyna gatnaşygy bolan Eýranly şirketlere hem şahsiýetlere garşy täze sanksiýalar girdi. Bu sanksiýalar Eýranyň oktýabr we noýabr aýlarynda amala aşyran ballistik raketalarynyň synaglaryna jogap boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleri şol synaglaryň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Eýranyň ýadro ýaraglary göçermäge ukypli ýaraglary synamagyny gadagan edýän kararyny bozanlygyny aýdypdy. Gapmagarşylykdaky Kafkaz ýurtlary Ermenistan we Azerbaýjan Eýrana garşy ýadro meselesi bilen bagly sanksiýalaryň aýrylmagyny makullap çykyş etdiler. Azerbaýjanyň Daşary işler ministrligi Eýranyň ýadro programmasy boýunça halkara ýalaşygynyň durmuşa geçirilmegi Bakunyň we Eýranyň dostlukly goňşy halky bilen özara behwetli partnerligi mundan beýle gösdirmek üçin goşmaçy ýetirgi berer diýilip 18-nji ýanwarda beýannamada bellendi. Ermenistanyň Daşary işler ministri Eduard Nalbadyan hem sanksiýalaryň ýatyrylmagyny goldady. Ermenistanyň dostlukly Eýran bilen özara Behvetli hizmetdaşlygy ösdürmäge ýykyn edýänligini mälim etdi. 16-njy ýanwarda Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro boýunça edarasy Iranyň iýul aýynda gelinen ylalaşykda beren wadalaryny berjaý edenligini we Birleşen Milletler Guramasy Birleşen Ştatlary hem Ýewropa bileleşigi tarapyndan girdilen sanksiýalaryň ýatyrylýanlygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýasynyň daraşkärleri bolmak üçin 3 kandidat 1-nji fevralda ses berişligini geçirilmeginden ozal soňky edek çekeleşi üçin duşuşdylar. Öňde barjy kandidaty we Birleşen Ştatlaryň öňki döwlet sekretary Hillary Clinton 17-nji ýanwarda esasy beýleşi senator Bernie Sanders bilen saglygy saklaýyş, ýaragy gözegçilik we ulumaly guramalary düzgünleşdirmek boýunça reformalaryň üstünde jedelleşdi. Clinton Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşygy barada özüne berilen sowaly bu gyzykly diýip jogap berdi. Clinton 2009-njy ýylda döwlet sekretary bolan döwründe Orsiýa bilen gatnaşyklaryň dikeldilmegini gowrap çykyş etdi we munyň Moskwanyň hem Birleşen Ştatlaryň ýadro ýaragyna gözegçilik we Iranyň ýadro programmasy boýunça hyzmatdaşlygynyň netijesi bolanlygyny belledi. Şeýle-de şekelleşikleri Maryland ştatynyň öňki gubernatory Martin O'Malley hem gatnaşdy. Çeňneftiň Brent görnüşiniň bahasy 18-nji ýanwarda 2003-nji ýyldan beri iň pest derejesine düşüp per baril 28 dollara durdy. Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň global derejede neftiň köpelmegine getirmegi baradaky howatyrlanmalar hem güýçlendi. Tehran çeňneftiň eksportyny günde 500 000 barile çen artdyrmak planyny eglan edýärken neftiň bötçeriniň artmagy şeýleň başyndan beri bahalaryň 25% petelmegine sebäp boldy. Qazaqstanın milli pulu tengi Amerikan dolları babatında öz hümmetini yitirmekte tezir derece etti. Merkezi Aziyanın en ulık tasariyeti dünyada nevdik bakasının pese kaçmağının ve ortaya kıktasadı krizisinin tezirine karşı görüşmeğini devam ettiriyar. 18. yanvarda Qazaqstanın mali bazarında bir Amerikan dolları 372 bütün 158 tengi durdu. Bu görküzücü Qazaqstanın milli pulunun hümmetini saklamaktan el çekip 2015 yılın avgust ayında onu erkinliğe koy vermeğinden beri en pes derecedir. 2015 yılın yanvar ayından beri Qazaq tengesi öz hümmetinin 80%'ını yitirdi. Ermenistan'ın Demirada Günbatar Gümri şehirinde Ermeni maşkalasını öldürmekte ayıplanan Orsiyetli etkerin suudu devam ettirildi. 19 yaşlı Valeri Permekov'un eşine Orsiyetin Gümri'deki harbi bazasında Ermeni sudyalar tarafından 18. yanvarda seyrediler. Başta suud dinlenişi 18. dekabre verilendi ama kanunçuluğun şartları sebeple izi testirilipti. 2015 yılın 12. yanvarında Gümri'nin yaşayıcıları yani 6 ağzalı maşkalı öz öyünde öldürülüpti.